Bo'ldi, shu yerga to'xtay qoling.
Tinchlikmi?
Yana uydagilar noto'g'ri tushunmasin.
Tushunarli, xo'p. Bo'lmasa ertaga telefon qilgin. O'zim olib ketaman, xo'p.
Xo'p.
Mayli, jonim.
Gaplashamiz, mayli.
Iye, kumush. Qalaysan, yaxshimisan?
Yaxshi.
Ustinga nimalar kiyib olding?
Nima qipti ustimga?
Yo'q, haligi.
Azza aka, bilasizmi? Mani tinch qo'ying.
Bu nima deganing, kumush?
Bizga dunyo qarashimiz umuman boshqa. Boshqa yo'limdan chiqmang, xo'p? Tushunarlimi?
Bevafo yuragim yedi, qishloqda eng chiroyli edi. Shahar uni o'zgartirdimi? Uzr endi sevmayman dedi. Orta ko'chamizda yashardi, ishlar qilsam yordamlashardi. Eski kiyim, eski poyabzal, ikkimizga ham yarashardi. Bo'lmayapti seni aytgin ko'ngildan bevafo yor bevafo o'zgarib ketdi birdan chiqarib bo'lmayapti seni aytgin ko'ngildan bevafo yor bevafo o'zgarib ketdi birdan chiqarib bo'lmayapti seni aytgin ko'ngildan bevafo yor bevafo o'zgarib ketdi birdan chiqarib bo'lmayapti seni aytgin yo'qlab turardi menga she'rlar aytib berardi orzularim dardlarim aytsam nuqul ustimizdan kulardi bugun menda omad ham tekin o'xshayapti ishlarim sekin pulga mehring boshqacha edi yo qalbingni sotmasammikin
taklifimiz ma'qul.
Bo'ldi. Bizdagi menyuni bersangiz, saytga joylashtirib qo'yamiz.
Ertaga senga kiyim olgani boramiz.
Tushunmadim. Siz hali uyga bormang. Mana shu qiz bilan yurganmidingiz? Uyda bolalaringiz och yotibdi.
Sen o'ylagan narsa emas. Sen nima?
Menga tushuntirishga harakat qilmang, tushundingizmi?
Haligi
oling qo'lingizni. Nafratlanaman sizdan.
To'xta, to'xta senchi.
Bugun chiqib ketaman kvartiradan.